Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 10. jun. Donald Trump odlučio da zadrži američke vojnike u sastavu KFOR-a. Potvrđena optužnica protiv Predraga Koluvije i njegovih saradnika za slučaj Jovanjica. U poslednje 24 sata u Srbiji 69 novoinficiranih koronavirusom bez smrtnih slučajeva. Nadležni kažu da nema razloga za zabrinutost zbog većeg broja zaraženih. Iznošenje završnih reči na suđenju Milutinu Jeličiću odloženo jer se optuženi za seksualno uznemiravanje saradnice nije pojavio. Sahranjen George Floyd, čija smrt prilikom policijskog privođenja je pokrenula masovne proteste u Sjedinjenim Državama. U Srbiji i sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Iako je ostalo nešto manje od dve nedelje do održavanja parlamentarnih izbora, još uvek se ne zna kako će se glasanje za narodne poslanike sprovoditi na teritoriji Kosova. Evo šta o tome misli Miodrag Milosavljević, stanovnik Severne Mitrovice.
Broja će ih i pratiti verovatno stranci. Do sada je to bio OEBS i nisam čuo da je nešto sporno ili da neće biti izbor.
Čućete i da li se stanovnici Beograda čuvaju od koronavirusa u vreme kada se i dalje svakoga dana beleži više desetina novo zaraženih.
Koristim ljuču, rakiju i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kaznim.
Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Ne, nosio sam je mesec dana, sam je nosio.
Grupa bivših fudbalera Borca iz Čačka već dve noći štrajkuje glađu ispred ulaza u zgradu gradske uprave u znak protesta zbog neisplaćenih plata. Među njima je i Lazar Tatić.
Hoćemo da istiramo pravdu, jednostavno ne možemo da ćutimo jer mi imamo tako porodice, mi smo isto nečija deca. To je nešto naše i nemamo nameru da odustanemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 640 američkih vojnika koji su trenutno u sastavu misije KFOR ostaće na Kosovu kao deo snaga koje broje ukupno oko 4000 ljudi, potvrdio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a prenosi Glas Amerike. I drugom najvišem zvaničniku Senata, republikancu Chucku Grassleyu. U delu pisma o Kosovu Trump navodi da SAD nastavljaju da daju doprinos snagama KFOR-a koje provodi NATO u saradnji sa lokalnim vlastima, bilateralnim partnerima i međunarodnim institucijama kako bi se odvratila obnovljena neprijateljstva na Kosovu. Malo manje od dve nedelje koliko je ostalo do održavanja parlamentarnih izbora Republike Srbije, Republička izborna komisija još nije javno objavila uputstvo o tome kako će glasanje za narodne poslanike biti sprovedeno na teritoriji Kosova. Precizne informacije nisu pružile ni strane posmatračke misije, kao ni vlada Kosova, niti predstavnici lokalnih vlasti u srpskim sredinama, pa praktično do ovog trenutka nema ni zvanične potvrde da će glasanje na Kosovu uopšte biti i sprovedeno. Detaljnije u prilogu Ognjena Zorića i Maje Fićović.
Miodrag Milosavljević, stanovnik Severne Mitrovice na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da redovno glasa i na izborima za sastav parlamenta i vlade Kosova i na onima na kojima se bira sastav parlamenta i vlade Srbije. Planirao je da glasa i na parlamentarnim izborima koji su u Srbiji raspisani za 21. jun.
Ako budu, glasat ću.
Jedina zvanična odluka, međutim, koja je što se tiče glasanja na Kosovu do ovog trenutka saopštena, jeste da se od 8.386 biračkih mesta 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo prethodnih godina. Iz Republičke izborne komisije do ovog trenutka, međutim, nismo dobili informacije o tome kako će glasanje biti sprovedeno, ko će kontrolisati i obezbeđivati izborni materijal i glasačka mesta, gde će se glasovi brojati nakon što se birališta zatvore. Miodrag Milosavljević iz Severne Mitrovice uvereni međutim da će izbora biti kao što ih je bilo i ranijih godina kada je na osnovu sporazuma iz 2012. u izborima za parlament i predsjednika Srbije na Kosovu posredovala misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
Broja će ih i pratiti verovatno stranci. Do sada je to bio OEBS i nisam čuo da je nešto sporno ili da neće biti izbor. Ako su se do sada održali 3-4 puta, onda će i sada.
Umeđu vremenu, iako održavanje izbora nije potvrđeno, na severu Kosova je počelo postavljanje predizbornih bilborda i plakata stranaka iz Srbije koje će na izborima učestvovati. Zoran Jevtović, stanovnik Severne Mitrovice, zato kaže kako se nada da će glasanja svakako biti. U suprotnom, kako kaže...
To će da bude stvarno jedno nepoštovanje demokratije i tih demokratskih procesa.
Senad Šabović, portparol OEBS-a na Kosovu, za radio Slobodna Evropa je izjavio da su u komunikaciji sa vladama Srbije i Kosova i da očekuju konačnu odluku. Šef misije OEBS u Prištini, ambasador Jan Bratu, sastao se utorak sa novoizabranim premijerom Kosova, Avdulahom Hotijem, ali nakon susreta nije pomenuto da li je bilo reči i o srpskim parlamentarnim izborima na Kosovu, a iz Hotijeve kancelarije nisu odgovorili ni na upit radija Slobodna Evropa o organizovanju izbora Srbije. Na pitanja o organizaciji izbora nije nam odgovorila ni najveća partija srpske zajednice na Kosovu, Srpska lista, koja čini lokalnu vlast u srpskim sredinama i učestvuje u republičkoj vlasti na Kosovu. Podsjetimo da je doskorašnji premijer Kosova Albin Kurti izjavio krajem maja, dok je bio na funkciji šefa vlade na dužnosti, da Kosovo do tog trenutka od zvaničnog Beograda nije dobilo zahtev za održavanje izbora Srbije na Kosovu. Njegov je stav da se srpski izbori na Kosovu nijednom nisu održali u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.
Mi ćemo sprovoditi i braniti Ustav i zakone Kosova.
Rekao je tada Kurti. Dosadašnji način održavanja izbora je u konfliktu i sa odlukom Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. po kojoj način prikupljanja glasova na Kosovu, koje OEBS nakon zatvaranja birališta transportuje u obližnje gradove Vranje i Raška u Srbiji na brojanje, nije u skladu sa Ustavom. Uprkos tome, i izbori za predsjednika Srbije su u aprilu 2017. godine sprovedeni na isti način. Da li će ovaj princip glasanja i brojanja glasova biti primenjen i 21. juna, trebalo bi da piše u uputstvu koje se čeka da donese RIK. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićović i iz Beograda, Ognjen Zorić.
Republička izborna komisija proglasila je sinoć listu Pokret Levijatan Živim za Srbiju. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević kazao je na sednici da je ta grupa građana predala 10.847 pravno valjanih overenih potpisa uz listu. RIK je usvojio prigovor ove grupe građana i poništio rešenje o odbijanju njihove izborne liste Pokret Levijatan Živim za Srbiju, nakon što je ta lista odbijena zbog sumnje pojedinih članova RIK-a da je taj ekstremno desničarski pokret sam prikupio potpise. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal podignutu protiv Predraga Koluvije zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Kako je saopšteno na sajtu Višeg suda, ova odluka je doneta na sednici 8. juna. Krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da dokazi i podaci prikupljeni u dosadašnjem toku postupka po svom kvalitetu i značaju pružaju dovoljan osnov za izvođenje zaključka o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni preduzeli radnje iz činjeničnog opisa krivičnog dela kojim se optužnicom stavlja na teret, odnosno da su ispunjeni neophodni materijalni uslovi za optuženje u konkretnom slučaju. Podsjetimo, policija je u novembru 2019. uhapsila vlasnika plantaže Jovanjica Predraga Koluviju, pošto je otkrila da posjeduje falsifikovanu značku Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon toga, na plantažama Jovanjice, policajci su otkrili veliki zasad marihuane i uhapsili osmoro njegovih saradnika. Zaplenjeno je blizu 650 kg osušene marihuane i više od 65.000 stabljika ove biljke. Suđenje Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, smenjenom prvom čoveku opštine Brus zbog seksualnog uznemiravanja nekadašnje saradnice Marije Lukić, odloženo je za 19. jun. Jeličić se danas nije pojavio na iznošenju završnih reči i naređeno je njegovo privođenje sljedećeg puta, javlja portal N1. Jedan od Jeličićevih advokata, Zoran Golubović, rekao je da od pre nekoliko dana ima informaciju da njegov klijent ima zdravstvenih problema, ali nije naveo zbog čega danas nije mogao da dođe. Borivoje Borović, punomoćnik Marije Lukić, smatra da je reč o vidu manipulacije bivšeg predsjednika opštine Brus, jer je, kako tvrdi Borović, svakodnevno u predizbornoj kampanji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Epidemiološkinja Tatjana Pekmezović, koja vodi studiju o kolektivnom imunitetu na koronavirus, kazala je da je odziv ispitanika za test o kolektivnom imunitetu u Srbiji manji od očekivanog, ali je dodala da struka za to ima razumevanja. Takve studije nisu česte u našoj populaciji. Neki građani se uplaše kada ih lekar pozove, drugi ne smatraju da je to važno. Razloga za strah nema, zato što bezbednost ispitanika nije narušena ni na koji način, kazala je Pekmezović za List Danas u današnjem izdanju. Ona je najavila da će prvi preliminarni rezultati studije uskoro biti saopšteni javnosti, jer protokol predviđa da se podaci javno prikažu nakon dobijanja rezultata za prvih 1000 ispitanika. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 69 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a nije bilo preminulih. Prema podacima Ministarstva zdravlja testirano je 5239 osoba. Ukupan broj aktivnih slučajeva obolelih od COVID-19 je 447. Na respiratorima se nalazi 15 pacijenata. Preminulo je 250 osoba. Koronavirus potvrđen je kod jedne studentkinje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, dok se za jednog studenta čekaju rezultati testiranja, tako da su na fakultetu privremeno obustavljene sve nastavne aktivnosti, potvrdio je danas agenciji Beta dekan Milovan Bratić. Prema njegovim rečima, obolela studentkinja ima blažu kliničku sliku i nalazi se na kućnom lečenju. On je rekao da je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja juče dostavio Zavodu za javno zdravlje Niš spisak studenata i profesora koji su bili u kontaktu sa obolelom studentkinjom i sada stručnjaci zavoda treba da odluče ko će još biti testiran. Od razvoja epidemiološke situacije zavisit će dalje aktivnosti na fakultetu. Ukoliko bude potrebno, privremeno će biti odložen ispitni rok koji treba da počne 15. juna, rekao je Bratić. Nema razloga za paniku zbog nešto većeg broja zaraženih koronavirusom u Srbiji nego prethodnih par sedmica, ali je potreban oprez, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Dok raste broj novootkrivenih slučajeva, u protekla tri dana zvanično je saopšteno da je koronavirus u Beogradu registrovan i u studentskom domu Karaburma i vrtiću na Zvezdari, neurologiji kliničkog centra u Nišu, kao i da su Novi Pazar i Tutin nova žarišta. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Moramo biti svesni, virus je tu, stalno pominjemo da treba nositi masku u zatvorenom prostoru, biti na odstojanju, na otvorenom prostoru, makar metar, to se ne dešava, ipak ima oni koji se toga ne pridržavaju, znači ipak je došlo velikog opuštanja.
Rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa. Neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali u centru grada rekli su da su čuli da i dalje ima više desetina zaraženih svakog dana.
Pa nosim masku i rukavice, ali ne stalno. Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Kaže 67-godišnja Nada Košović, prodavačica na pijaci, dok 80-godišnji penzioner Mile Petrović kupuje uz blagi oprez.
Malo je popustila pažnja, opustili smo se. Koristim ljuču, rak i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kazne neko, kaže, zašto ne nosiš i gotovo.
Naveo je Petrović, koji je jedini od troje sagovornika u anketi našeg programa nosio masku.
To je više ovako malo za ove ljude starije koje su hronično bolesni, moguće da više na njih utiče nego na mladi svijet. Nije to toliko bilo drastično opasno koliko su ga oni predstavljali koliko
bude. Nećete nositi masku, jel?
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Rekao nam je 53-godišnji trgovac Peđa Radević. Kako pokazuju dnevni izveštaj Ministarstva zdravlja, 1. juna 2020. registrovano je najmanje novozaraženih u posljednja 2,5 meseca, 18, ali je u narednim danima njihov broj rastao od 24 do najvećeg broja u ovom mesecu 96, 4 dana kasnije. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš program da brojke upozoravaju da je rano govoriti o kraju epidemije.
Zato što pre 4-5 nedelja došlo je do zaravnjenja, više kriva novootkrivenih nije opadala, nego je dobila, da gledate trend, jedan manje više horizontalni oblik sa visokim oscilacijama.
On smatra da su na opušteniji stav građana nakon 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje zbog epidemije bolesti COVID-19, uticali, kako kaže, različiti signali nadležnih.
Neki članovi kriznog štaba su tu bili da se čak ide na zaražavanje, tiho prokužavanje, da prirodi prepustimo budućnost. Neki su bili za maske, fizičko rastojanje, u samom kriznom štabu nije postojala saglasnost, a to se onda prenelo i na građanstvo.
Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da postoji problem usled povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita, kao i da se nakon okupljanja na proslavama Bajrama novo žarište pojavilo u Novom Pazaru i Tutinu, 300 km južno od Beograda. Trenutno imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Iz dana u dan čujemo se i pratimo njihovo stanje, rekao je Kon za Beogradsku televiziju Prva. Na klinici za neurologiju Kliničkog centra Niš prijavljena je intrahospitalna epidemija i preduzete su sve mere zaštite nakon što je 5. juna potvrđen koronavirus kod bolničarki i četvoro pacijenata na toj klinici, saopšteno je 8. juna iz te zdravstvene ustanove. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je evidentno da je u neke delove zemlje virus kasnije došao, da se to može reći za jug Srbije i novopazarski region i da nije isključeno da u tim oblastima krizni štab uskoro pooštri mere.
Naprimer, obaveze nošenja maski, držanje odstojanja, korišćenje inspekcijskih organa da to čine prema građanima i tako dalje, da se na taj način smanji broj obolelih.
Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da je kraj epidemije najbolje prognozirati posle opštih izbora zakazanih za 21. jun.
Nije ni realno dok se ne završe ti masovni zborovi sa okupljanjem velikog broja ljudi, prebacivanje tih glasača iz jednog mitinga na drugi autobusima, i to nije baš mnogo razumno.
U Srbiji je koronavirusom, kako je 9. juna saopštilo Ministarstvo zdravlja na svom sajtu COVID-19 RS, inficirano 11.965 ljudi, izlečeno je 11.348 osoba, preminulo je 250 zaraženih, a ukupno je testirano 282.049 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, pojedine kompanije su nastavile sa radom od kuće. Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu, više od 2 meseca radi od kuće, što ima i brojne prednosti, ali mu nedostaje neposredni kontakt sa kolegama. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
U papuče i trenerku pa na posao. Miloš Brajević, programer sajta kupujemprodajem.com, odlukom kompanije nastavio je da radi od kuće i nakon ukidanja vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19. Rad od kuće za njega je komforan, jer ga ukućeni ne ometaju u radu.
I nema prevoza. Krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada, ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama svima fale kolegi. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bih se ja vrlo rado vratio u kancelariju, ali ne znam koliko bih, to jest ne znam koliko bi vremena prošlo pre nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi.
Prema rečima Tijane Zlatković iz management tima kompanije Kupujem Prodajem, još uvek se analiziraju pozitivni i negativni aspekti rada od kuće i odlučuje da li će se rad u tom režimu nastaviti.
Imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju 2 prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveća prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista individualna stvar. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
Uredbom vlade Srbije o organizovanju rada poslodavaca tokom vanrednog stanja, poslodavcima je bilo preporučeno da zaposlene upute na rad od kuće. Prema rečima Ivice Cvetanovića, predsjednika Konfederacije slobodnih sindikata, za neke poslodavce to je i dalje najbezbedniji režim rada, a istovremeno zaposleni postižu rezultate.
Ti radnici kojima je vrsta poslova vrlo bliska, pre svega informacionim tehnologijama, i još uvek su se oni sporadično, da kažem, vraćaju na svoja radna mesta, s obzirom da je potrebna po proceduri i posebna priprema kancelara da bi se ljudi vratili na posao.
Svaka druga kompanija u Srbiji tokom vanrednog stanja organizovala je delimičan rad od kuće, prema podacima Privredne komore Srbije i USAID-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt tokom policijskog privođenja pokrenula proteste protiv rasne nepravde u Sjedinjenim Državama, ali i širom sveta, sahranjen je juče u svom rodnom gradu Houstonu. Uprkos pozivima koji su usledili nakon Floydove smrti za rasformiranje policije, američki predsjednik kaže da se to neće dogoditi. Priredila Una Čilić.
Govornici u crkvi Fontana Slave tokom sahrane istakli su da je jedini Floydov zločin bio taj što se rodio kao crnac. Ceremoniji u crkvi koja je bila privatna i ograničena samo na širu porodicu prisustvovalo je oko 500 gostiju uključujući političare i poznate ličnosti. U poruci prisutnima na sahrani američki predsjednički kandidat iz redova demokrata Joe Biden pozvao je na rasnu pravdu. Biden je u snimljenoj poruci rekao da kada budemo pravedni za Georgea Floyda, uistinu ćemo biti na putu rasne pravde u Americi. Guverner Minnesota Tim Walz pozvao je ljude da odaju počast poštujući tišinu 8 minuta i 46 sekundi, onoliko koliko je policajac držao koljeno na vratu Floyda prije nego što je umro. Sahrana je uslijedila nakon 2-sedmičnih protesta izazvanih videosnimcima na kojima Georgeu Floydu na podu sa povezanim rukama i licem okrenutom zemlji na ulici. Policajac bijelac koljenom pritišće vrat i drži u tom položaju skoro 9 minuta, sve dok Floyd nije prestao da se pomjera iako ga je molio za zrak i govorio da ne može da diše. Policajac Derek Chauvin koji je klečao na Floydovom vratu optužen je za ubistvo, a trojica njegovih kolega za saučesništvo. Nakon poziva za rasformiranje službi za provođenje zakona nakon smrti Floyda, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije. Trump je govoreći na okruglom stolu sa predstavnicima službe za provođenje zakona u Bijeloj kući rekao da su 99% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke, kako je rekao, trule jabuke. Demokrate u Američkom kongresu su 8. juna predstavili zakonski prijedlog za hitnu reformu policije. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i unijeti temeljite strukturalne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i jednakost pred zakonom. No teško da će prijedlog proći u Senatu u kojem republikanci imaju većinu.
Dok se u Latinskoj Americi beleže novi slučajevi obolelih od COVID-19, jedna klinička studija ukazuje na to da geni i krvna grupa utiču na ozbiljnost simptoma usled infekcije. Istovremeno, svetski lideri pozivaju da buduća vakcina protiv COVID-19 bude proglašena za globalno javno dobro. Priredila Mila Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija je ažurirala smernice o nošenju maski za lice, savjetujući široj populaciji da nosi maske od tkanine u oblastima gdje je visoka stopa prenošenja koronavirusa. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da dokazi idu u prilog maskama za široku populaciju, a ne samo za zdravstvene radnike.
In areas with community transmission, we advise
u oblastima gdje dolazi do prenošenja unutar zajednice, savjetujemo da osobe starije od 60 godina ili one sa pratećim bolestima treba da nose medicinsku masku u situacijama kada fizičko distanciranje nije moguće. U svetlu evoluirajućih dokaza, SZO savjetuje da vlade treba da postiču širu populaciju da nosi maske tamo gdje je transmisija rasprostranjena, a fizičko distanciranje je otežano, poput javnog prevoza u prodavnicama ili u drugim zatvorenim prostorima i na mestima gdje se nalazi puno ljudi.
Kako se u nekim delovima Evrope zaraza stišava, sve više slučajeva obolelih od COVID-19 u Latinskoj Americi, Africi i delovima Azije i Bliskog Istoka. U međuvremenu istraživači su otkrili genetske markere koji se povezuju sa povećanim šansama za ozbiljno obolevanje od COVID-19. Studija je otkrila da su varijante gena povezane sa teškim oboljenjem, također povezane sa krvnom grupom. U Kini su naučnici započeli ispitivanje antitela na ljudima. Antitela bi se mogla koristiti za sprečavanje ili lečenje COVID-19. Na virtualnom samitu o vakcinama nekoliko svetskih lidera i zvaničnika izjasnilo se za to da buduća vakcina protiv koronavirusa bude dostupna svima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je među liderima koji pozivaju na to da vakcina protiv COVID-19 bude razmotrena kao globalno javno dobro.
The vaccine by itself is not enough.
Vakcina sama po sebi nije dovoljna. Potrebna nam je globalna solidarnost kako bismo osigurali da svaki čovjek svugde ima pristup vakcini. Vakcina protiv COVID-19 mora se posmatrati kao globalno javno dobro. Vakcina za ljude, na šta poziva sve veći broj svetskih lidera.
Samit koji je organizovao Gavi, Savez za vakcine, prikupio je 8,8 milijardi američkih dolara od 32 donatorske vlade i 12 fondacija. Sredstva su namenjena ne samo razvoju vakcine protiv COVID-19, već i za imunizaciju dece na druge pretnje, poput boginja i dečije paralize. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetak najistrajnijih fudbalera koji su svojevremeno igrali u čačanskom Borcu proveli su i drugu noć ispred ulaza u zgradu gradske uprave u Čačku, štrajkujući glađu u znak protesta što im nije isplaćen novac koji im je sledovao po osnovu ugovora. Jednom štrajkaču je tokom noći pozlilo zbog čega je intervenisala hitna pomoć. Iz Čačka se javlja Vladimir Nikitović.
Predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Milan Poledica, koji podržava štrajkače glađu, kaže da su igrači proveli noć po hladnom, vetrovitom i kišovitom vremenu, ali da je najveći problem bila krizna situacija sa kojom se zbog iscrpljenosti suočio jedan od fudbalera.
Njemu nije bilo dobro, pozvala se odmah hitna pomoć koja je brzo došla, intervenisala. Ustanovilo se da ima, da je iscrpljen, umoran i predložili su da odmah legne, da miruje, da spava. Odmah smo ga prebacili u jedan tu hotel u gradu. Dobro se osjeća, što najbitnije, nema nikakvih problema.
Bivši igrač Borca Lazar Tatić uveren je da će njegove kolege i on izdržati do kraja, iako su, kako kaže, sve iscrpljeniji.
Iscrpljeni smo dosta, umorni, koristimo priliku, to jest da pričamo što više ovdje između nas, da nam vreme tako prođe i nadajući se da će nas neko pozvati iz opštine.
I u jednom trenutku padne na pamet da dignete ruke?
Ne. Zato što hoćemo da isteramo pravdu, da jednostavno ne možemo da ćutimo, jer mi isto imamo tako porodice, mi smo isto nečija deca. To je nešto naše i nemamo nameru da odustanemo.
Podršku štrajkačima glađu pružili su tokom protekla dva dana brojni poznati fudbaleri, među njima i igrač Manchester Uniteda Nemanja Matić. Bivši igrači Borca navode, međutim, da ih iz lokalne samouprave Čačka i dalje u potpunosti ignorišu. Mirko Poledica naglašava da bi u toku dana trebalo da bude doneta odluka o tome šta će se dalje raditi kada je u pitanju budućnost ovog vida radikalnog protesta.
Svako ko danas ima hrabrost i bilo kome na bilo koji način da se suprotstavi ili da pošalje neku poruku, on je već pobedio. Dakle, mi onog dana kad smo se ovdje okupilo nas 25, mi smo tog trenutka pobedili. Zato što smo pokazali nešto što u današnje vreme nije baš čest slučaj, to je da smo hrabri.
Iz gradske uprave u Čačku danas se nisu oglašavali povodom štrajka glađu grupe fudbalera. Bivši član skupštine kluba Aleksandar Maksimović kaže za Radio Slobodna Evropa da podržava igrače u borbi za svoja prava, ali smatra da je grad Čačak pogrešna adresa za ispostavljanje zahteva.
Zna se kad u to vreme ko je bio i predsednik, i sekretar, i sportski direktor, i direktor kluba. Znači, za mene je to adresa na koju treba se obrate, a ne grad Čačak. U krajnjoj liniji grad Čačak nije ni ugasio klub, ni formirao novi, tako dalje. Znači, to su radili neki ljudi koji su videli da to kao jedino rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Donald Trump odlučio da zadrži američke vojnike u sastavu KFOR-a. Potvrđena optužnica protiv Predraga Koluvije i njegovih saradnika za slučaj Jovanjica. U poslednje 24 sata u Srbiji 69 novoinficiranih koronavirusom bez smrtnih slučajeva. Nadležni kažu da nema razloga za zabrinutost zbog većeg broja zaraženih. Iznošenje završnih reči na suđenju Milutinu Jeličiću odloženo jer se optuženi za seksualno uznemiravanje saradnice nije pojavio. Sahranjen George Floyd, čija smrt prilikom policijskog privođenja je pokrenula masovne proteste u Sjedinjenim državama. U Srbiji i sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.